Tak já vás vítám u podcastu Snově, který má vyprávět o příbězích lidí, kteří si dokázali ve svém životě jít za svým snem a možná můžou být inspirací i pro vás. A toto je první můj rozhovor, který je vlastně s člověkem, který mi byl dán jako inspirace trošku z hůry, protože je to můj táta. Ahoj, tati.
Ne.
Tak já děkuju, že jsi souhlasil s rozhovorem. A my teď sedíme na Národní třídě ve tvé kanceláři, což je možná takový trošku symbolický, protože právě tady v těch místech si otevíral před mnoha lety svůj první showroom s designovým nábytkem, je to tak?
Ne.
Jak to, že ne?
Ne, protože první showroom se odvíral kde jsem to odvíral? Někde na Praze 10, Kodaňské ulici.
Jo, to je pravda, až jsi byla Kodaňská.
Pak jsem odvíral v České televizi a pak teprve až to tady.
A tady to bylo asi největší, nebylo? Největší prostor.
Největší, jo.
No, a jak na to vzpomínáš, to musela být bomba, nemít uprostřed Prahy vlastně dvoupatrový showroom s moderním nábytkem.
No, byl jsem náležitě hrný, až jsem byl, že jsem to dokázal, samozřejmě. Byla ta společenská záležitost, protože vlastně v té době tady ještě nikdo nevěděl, co je to design, takže jsem mi pravděpodobně první úru podařil dostat do této republiky design z Itálie, z Německa, z Rakouska, ze Španělska. No, byla to prostě, jak bych řekl, bouřlivá 90. léta a ta nahrávala čemu novému.
A jak to vlastně vzniklo, ten nápad začít se dovážet nábytek, protože ty jsi architekt, otevřel jsi svoji firmu, svoji kancelář, tak jak tě pak napadlo to spojit i s tím obchodem, s tím biznesem?
No, já tady tak úplně v první nebyl. Vlítl jsem poprvé Francouzi s značkou Ligne Rozet, který byl úplně poprvé v Věční ulici, myslím. A já jako architekt jsem začal v té době, jak lidi měli zájem si dělat byty a renovovat labiny, nebo tam jen byli. Chtěli do toho samozřejmě hezký designový nábytek. Já jsem tady znal akorát to Ligne Rozet a šel jsem za nima, že bych rád jako to od nich odkupoval a prodával lidem dál, ale prostě už tehdy já jsem cítil, že lidi prostě budou chtít mít nějaké možnosti dostat nějakou slevu a tak dále. Když mi řekli, že mi dali 33% provizi za to, tak jsem se urazil a vyrazil jsem na tři největší veletrhy do světa, do Paříže, do Kolína a do Milána a tam, protože jsem byl první v republice, který je oslovil, tak jsem měl to štěstí, že jsem si tam nazbíral pár zajímavých značek, které se postupně nazbírávaly dál a dál, až nakonec vlastně se Sirminalý Architekt stala jako největší firma, která dováží do České republiky designový nábytek. Tak on to vzniklo, ale byl jsem k tomu nucen, jako radši bych dělal architekturu, než dovážel nábytek, ale prostě Ligne Rozet mě k tomu donutili a už tu dneska nejsou, my tu ještě pořád jsme.
No a to, že jsi architekt, to ti napadlo vlastně jak? Protože já si pamatuju, že jsi říkal, že jsi původní
firmy. Je to legrační historie, já jsem byl šíleně zlobivý ve škole, měl jsem trojku schování. Podmínečně vyhazov, tak tatínka zabrali do školy, protože tatínek byl jako významný chemik. A jak i víš, tak vlastně Jar je Janeček a Naný, že? Takže naše rodina vlastně mi je nádobí celý republice tady, protože i ty bratři prášky byly hodně. A táta mě seřezal, říkal teda jako, že on to nebudu říkat do toho, ale že mě dělal seru, teda mi říkal, že mám půl hodin, to by se rozmyslel, co budu dělat. On totiž myslel, že budu chemikem, mě chemie teda smrděla. A my jsme v té době vlastně stavili rodinný dům a mě to hrozně bavilo, jo, protože to kresl můj bratrnec Saďan. A tak se vrátil za půl hodiny a zeptal se mi, co chci být. Tak jsem řekl, že budu architekt, ale tak to nějak vyplynulo. Nicméně asi ze srdce nebo ve smíru, já nevím. No tak se kresl se dohodli s tátou, že budu architekt, přihlásil mě na různý teda kreslený abitpů, kreslení v přírodě. Já vím, že jsem měl kolo projít, že jsem okolo Rakovníka všechny kostely, stromy, kapličky, kresl jsem perspektivu, vůbec jsem učil. Tak jsem se stal architektem, teda musel jsem nejříkně studovat.
Ano, ano. No a když se vrátíme do toho dětství a dospívání, tak pak to úplně jednoduchý nebylo, protože děda jednoho dne odešel A bylo to takovým zajímavým způsobem, že teda si našel jinou ženu, měl vlastně potom i děti další a tu rodinu předchozí v podstatě jako zapřel, jestli to říkám správně. Takže ty vlastně tvoje sestry nevěděly úplně, že mají ještě někde nějaké sourozence a nějakou rodinu, až já jsem to údajně práskla jako malý dítě někde na chatě.
A už jsem práskla, teď to nevím, teda, ale jako, že to dlouhý doby, dlouhou dobu nevěděli, protože jeho paní prostě si ho lídala, že jo, ta nová a to je, táta prostě byl takový, no, tak se věnoval té druhé rodině a že by na nás prděl, to se říct nedá. Vím, že teda, když jsem potom už byl větší a měli se tvého bratříčka, tak už dokonce i přijel na návštěvu a bavil se s mámou a jako bylo to, to fajn, mám z toho fotky. Ale že by jako vyloženě s náma komunikoval, jako často to ne, ale já jsem spíš ho vyhledával, protože já jsem byl na koleji v Zíkový ulici, on pracoval přes ulici na Akademii věd jako chemik ve vysoké škole chemicko-technologický, tak jsme se viděli prakticky každý týden, jako jsem za ním. Takže jsem se ty vztahy nějakým způsobem udržoval, protože jsem si ho neuvěřitelně vážil, protože to byl nesmírně chytrý člověk, který pro tuhleto republiku dělal moc.
No každopádně pro tebe to znamenalo, že jsi chodil do školy, do toho vím, že si babiš se přispíval finančně na dům, aby se to nějak utáhlo a o víkendech tam ještě pracoval, aby ten dům se nějak vlastně dostavil.
No, ano.
A teďka...
Ale to tam i táta jezdil. On byl jako zase, to zase ne, že on tam jezdil do té doby, než se to dostavilo. To už byl rozvedený a prostě máme si jíbe, že jí s tím pomůže, tak to jako spolu jsi tam nevěřil.
No a máš pocit, že to, že jsi jako poměrně mladý musel svým způsobem postavit sám na vlastní nohy, že ti to pak nějak pomohlo?
100%. Jako neby toho, jako, kdyby se o mě staral, tak určitě nejsem, kde jsem tam. Musel jsem se postavit na vlastní nohy a vlastně nebylo jinak, protože jako alimenty sice táta asi nějaký platil a nebylo to moc veliký, protože máma musela splácet barák, že jo. A já jsem vlastně od druhého ročníku, nebo od prvního ročníku už jsem vlastně na architektuře už jsem začal dělat prostě nějakou práci a chodil jsem na brigády a pak jsem dělal na diskotéce v klubu šéfa dokonce, jako velký svazák, že jo. Takže jsem se živil poměrně slušně. Po škole jsem prostě chodil do práce samozřejmě, ale to bych mi neuživalo, protože jsem měl Honzu, pak jsem měl i tebe. No a měl jsem nějaký 1100 korun hrubýho, protože jsem samozřejmě byl nade mnou Damoklův meč od komunistů, no tak já jsem měl zakázaný rekomník taky stejně jako táta, tak jsem musel každý den dojíždět 2,5 hodiny do práce do Prahy a 2,5 hodiny z práce, takže když jsem přijel domů, jsem uvidí večer, tak už všichni měli hotovo a já jsem sednul na kolo, nebo jsem šel se synáčkem běhat a pak jsem ještě něco dělal. Takže byl samozřejmě to, že jsem musel makat, abych vás uživil. Že?
A ty začátky byly takový, jestli si pamatuju, že jsi měl kancelář s nějakýma kamarádama v Praze někde ve sklepě, úplně malou. Je to tak, ty úplný začátky?
No to bylo v Olešovicích, teď si nepamatuju, co to náměstí jmenovalo. A tam jsme měli ve sklepě krásný ateliér, kde jsme vlastně začínali už vlastně ještě za to táče, protože já jsem opustil zaměstnání v 86. myslím. A šel jsem na volno nohu a dělal jsem přes výtvarné umění a myslím, že jsem mu říkal architektonická služba a tak dále, takže skládal jsem si zakázky už sám a žil jsem se sám, protože no, to by jako na to, my jsme mohli jít na dovolení a tak dále, na tebe peníze nebyly, takže dělal jsem si sám od 86. roku a potom, když přišla teda revoluce, ještě vlastně si pamatuju, že vlastně komunisti v lednu 89 vydali nějaký zákon, že už můžou být živnostníci. Jo, takže já v lednu já jsem založil ještě s kamarádem panem architektem Langem, to mělo se to LR Architects v březnu, já nevím, kolikátý, 20. a tom si vymýšlím, nevím, to přesně firmu a měli jsme 5 zaměstnanců a stáděli jsme si zakázky sami a dělali jsme sami vlastně tak. A když přišla revoluce, tak jsme byli připraveni okamžitě na soupy do biznesu a rozjeli jsme to.
Takže máš pocit potom, že ty devadesátky, že ta doba, že ti to vlastně také pomohlo, že se otevřel trh a byla velká euforie, že to bylo možná v něčem jednodušší než dneska?
No tak samozřejmě nebylo to takový svázaný, že jo. Dneska je to úplně jako sešněrovaný takým způsobem, že člověk si pomalu neprdne, aby něco pořádného sehnal. Jo. Teď na tom trhu tehdy nebyly pár architektů, nebo jich tolik, dneska nebyla taková konkurence. Díky tomu, že jak jsem říkal, že se mi podařilo sehnat nábytek ze zahraničí a vzniklo to vlastně i tím, že já jsem tehdy dostal první komerční banku někde na Praze 8, teď už si nepamatuju, jak se ta ulice jmenovala, a vím, že v té době já už jsem vyráběl svůj nábytek. No, designoval jsem a přes různý firmy jsem vyráběl svůj nábytek tak jsem si říkal, že do té banky dám svůj nábytek a ten mi řekl, že už tam měl nějakou zahraniční účast, že prostě já na to zapomenu, že nábytek musí být zahraniční, tento velký jeden důvodu, že já jsem nejzíp jel a sehnal jsem si na ty velký letezích zahraniční kancelářský nábytek a potom bych jsem chtěl na tom lině rozjet, aby mi prodávali za normální podmínek nábytek do bytů, no, tak logicky nám padlo, že se můžu zanat i ten designový bytový nábytek, takže takhle to vlastně celý vzniklo.
No a máš pocit, že se ti daří nějak jít s tou dobou, protože ten trh je teďka úplně jiný než v těch 90. tak se nějak přizpůsobovat tomu, jak to funguje dneska? Nebo prostě se taky jdeš a neřešíš to?
Já jako vůbec přesně já to neřeším. Ten život prostě nějakým způsobem plynul, vždycky vznikla nějaká nová situace, kterou člověk musel prostě řešit a řešil ji a prostě se to dostává do nějakých jiných dimenzí. Jestli jsem byl jako firma v 90. letech, který největší na prodej jak kancelářského, tak i designový nábytku, to bylo až skoro do roku 2008, že jo, ten nám potom dal pěkně za uši, tak už dneska jsem prostě jenom architekt a nábytek dovážíme dál, samozřejmě pro kamarády, pro naše klienty, do našich zakázek. Když někdo nás někde najde, tak mu ho rádi přivezeme, dáme mu slušnou cenu, protože to není náš core business teďko. A baví nás to, objevujeme nový a nový věci, ale už jsou takový ty hledovci, který lítají po trhu a kde prostě za každou cenu musí být nejlepší a všude být v novinách a aby o ní každý věděl, prostě tohle už mě jako přešlo a snažím se ve stáří svého života už jako se uklidnit a doufám, že mi zdraví poslouží, že tu ještě třeba 10-15 let může něco být užitečné.
No, my možná můžeme trošku naznačit, že letos budeš slavit kulatiny. Nemusíme být úplně konkrétní. Ale přece jen je to už pro tebe nějaký věk, kdy člověk začíná trošku třeba si tak říkat, z čeho dosáhl v tom životě, co udělal dobře, co udělal špatně, nebo ještě nejseš tady v tom.
Já jsem takový na sebe takový jako málo přísnej, no, protože vzhledem tu, že mám novou rodinu, mám nový děti, vím, že ještě musím minimálně 12 let makat, abych je přivedl taky do nějakého života, aby měli slušné školy a tak dále, tak mám spíš před sebou takovou tu vizi, že musím být zdravý, musím být ve svým mění spotkat žádný neštěstí, abych mohl pracovat a musím mít trochu ještě štěstí na dobrý klienty, což musím říct poslední dobou jako mám, protože už nějaký jméno jsem si vybudoval, oslovuje mě jako velmi významní lidi a jsem tomu rád. A to, abych se nějak ohlížel za sebou, tak tam vidím nějaký pitomosti, co jsem udělal, ty už nedělám, jo. A snažím se prostě, když jdu něco nového, tak o tom třeba víc přemýšlet a hodnotit to a porovnávat s tím, ale ne, že bych seděl nad kalkulačkou nebo nad něčím, prostě to tam beru tak jako přirozeně. Já to řeknu třeba na jedné věci, já hraju golf, jo. A spousta mých kamarádů prostě akurátních na balónku si dají čárku a když jdou patovat nebo když jdou i drivovat, tak si to nasměrujou přesně na tu jamku nebo kam, aby věci věděli ten švih, jak ho mají udělat. Prostě to nejsem já. Já prostě na to kašlu. Já prostě buď to zvládnu, nebo to nezvládnu, já to řeším psencem a prostě do toho balonku praštím. A když mi letí nádherně, tak si říkám, jaký jsem frajer, že jsem si udělal čárku. A když mi letí blbě, jak si mi nadám, že jsem hůl, ale prostě nejsem ten člověk, který by si měl akurátně pročesávat cestu a někde chodit. Ne, já jdu prostě jako, neříkám jako buldozer, ale prostě jdu si svým směrem a jestli občas někde nějaký strom spadne, tak to se nedá dělat, ale prostě tam, kam přijít a pokud se mi do té cesty někdo postaví, no tak otázka je toho, jestli mám ještě na to sílu nějakým způsobem z té cesty jako odsunout a nebo ho požná obejít, ale prostě jdu furt dál.
Tomu rozumím, to mám potom je tohleto.
Trcaš,
no. Ano, no jo. A ty jsi byl vždycky vlastně workaholik, co já se pamatuju. Tak dokážeš si představit, že jednou teda odložíš tu tušku a dáš...
Ne, cípnu na stole a nebo těším se na to, až třeba se mi podaří někdy, protože v tom životě se mi jako úplně nedaří, jako na zrovna, že nějaký majetek, abych si řekl, že mi zbývá prostě dostatečně peněz na to, aby si teďko začal užívat důchod a ty peníze stačí na rodinu, protože furt se něco děje a furt člověk něco musí řešit a už jsem se dostal dvakrát na úplný dno a vždycky jsem si něho se z toho vyhrabal a nikdy to není tak, abych si řekl, že teď šel to můžu vykašlat a budu si dělat, co chce. Ne, zaprvé mě práce baví, jo, a pokud někdy se stane, že ji už třeba nebudu chtít dělat, nebo už mě lidi nebudou chtít a budu se dostatečně zdravý, tak si se mnou budu jezdit na kole, pokud to bude, nebo chodit po krajině a budu si kresy malovat, to, na to se těším, ale doufám, že se to, že to bude třeba za těch 10-12 let, ne, že nebudu muset teďko ještě.
My za sebou máme docela takový silný společný zážitek, kdy jsme vyprovázeli babičku. Bylo to taky takový zajímavý, že ty jsi zrovna byl v Ostravě, když se to stalo vlastně asi 4 hodiny jízdy od Rakovníka, když jsme věděli, že opravdu musíme teda zabrat a je tam, kde jsme ještě jí stihli a babička opravdu počkala, zemřela asi do hodiny po tom, co jsme přijeli. Formovalo tě tohle nějak, to vidět, tu smrt, to odcházení?
To je hodně velká záležitost. Až na to, že jsem nebyl v Ostravě, ale Brně. A vím, že teda jako mi to zavolali, když jsem dojížděl do Brna, kde jsem měl důležitou schůzku, tak tam jsem dojel, omluvil jsem se a jel jsem zpátek hned. Všude byly zácpy, bylo to hrozný, přijel jsem. A teď jsem tam viděl tu maminku, kdy mi řekli, že teda už jako se jí vypínají ty orgány všechny, že za chvilku tady nebude, tak samozřejmě to je, si prolíte ten život člověk celý. Takže jsme jí oba dva spolu do ruku, že jo. A vím, že teda tam byly nějaký zdravotní zážitosti, které vlastně nechci rozepisovat, ale ona byla mimo prostě tu dobu, kdy se jí vypínaly ty funkce všechny, ale pak se najednou sklínila se tak na 3 minuty, že žila ještě chvilku 3 minuty normálně, tak všechno pořádku odebřela oči, koukala se na nás, protože měla masku, tak teda neříkala, vím, že nás viděla a pak teda pomaličku odešla. Tak mě to teda jako jsem jí hleděl přitom, říkal jsem, že se toho nebojí, že to je všechno v pohodě, že se potkáme. A nejhorší na tom, že bylo, že už vlastně umřel člověk ten táta těsně, že jo, a sestra taky, tak jsem vlastně první na řadě, který půjde. A doufám, že to bude, že budu první na řadě, že mě někdo nepředběhne a ty smrti se vlastně nebojím. Je to věc, která patří k životu a jsem viděl, že maminka potom v klidu odešla. Tak jsem jí to přál, aby už si zažila klid a to, protože to holka neměla jednoduchý v tom životě. Je to, člověk se na to samozřejmě připravuje, na tyhle ty záležitosti přemýšlí o spousta věcech. Maminku, tatínka furt potkávám v roci, když jdu čůrat, tak je potkávám jako mentálně, že mám pocit, že tam jako jsou, takže to je fajn. Ale to souznění tady je, nevím, co se děje, jako to všechno prostě, jestli Bůh je nebo není Bůh, ale jako taková ta esencialita toho lidského bytí, který někde muselo vzniknout, že jo, to tady, já tomu věřím, že tady prostě něco je, co nás řídí a co nás vede k tomu a ten, kdo tomu nevěří, tak se z něho může stát i zloděj a vrak.
Až tak. A ty jsi dneska přijel do práce na kole,
no.
Tak je to tvůj způsob, jak se udržuješ ve zdraví?
No tak já jako aktivní sportovec do mladého jsem se zhuntoval hned 19, že jo, takže v té hra za to tolik, když jsem se na doktora na první kolena, aby vůbec něco mohl dělat, tak mi to trvalo 10 let. No a pak jsem vlastně skočil na kolo a díky, že mám kolena úplně jen, takže díky kolu jsem schopný se hejbat. tak každý ráno člověk stane a bolí o nohy a všechno, dokud se nerozjedu na ortopedu nebo na kole, tak vlastně nejsem schopný se pořádně jako bez bolesti hýbat. Jo? Takže tohle mě dává sílu a zároveň je to nesmírně nabíjející, že to člověk zvládá, že já jsem se rozmýšlel vlastně dlouho, že jsem vyjel do města a mám teda strach upadnout, samozřejmě. Mám strach jezdit mezi autama, takže jsem se rozhodnul, ale je tady, skvělá stezka okolo Vltavy, takže nějaký 13 km denně tam a nazpátek. Je bezvadný a jenom mi mrzí, když prostě musím jít na nějaký jednání, nesmím si jezdit auto, protože pak na tom kole nemůžu jet, ale zase se snažím to dohnat nějakým rotopedem a tak dále, který dneska ty jsou ty věci takové, že si projíždíte, jak se říkal, kolorénem, v Tajsku, kdykoliv, protože ta technologie už je taková, že vlastně ten člověk může trénovat i doma.
Já jsem přemýšlela nad tím, že my máme vlastně v rodě silné muže. Tvůj dědeček byl továrník, tvůj tatínek byl, jak jsme říkali, významný chemik, díky kterému máme jar dneska všichni doma. Ty jsi významný architekt, měli jsme v rodině i malíře Michala a Emanuela hraní. Napadlo tě, nebo myslíš si, že to může být svým způsobem i genová záležitost, že v genech třeba můžeme mít uložený nějaký jako úspěch, cestu k úspěchu?
Tak já si myslím, že vlastně takový to přenášení tí duše do duše a víceméně i genový přenášení jako pro další generace si je pro vývoj toho člověka hrozně důležitý, že si to vím, že vlastně můj táta byl chemik, jeho táta byl chemik nebyl, ale měl teda chemickou fabriku na Barvi, velmi známou, že jo. Mimochodem pomáhal partizánům, to se nejdůležitý. A všichni jeho předkové byli sedláci po staletí a byli to starostové jedné vesnice Štěpánovice asi do nějakého 15. století. Takže to museli být tvrdý chlapi, který se museli prostě poprat jak se svojí úrodou, se všema věcma, který s tím souvisí počasí a tak dále, ale tím, jak byli starostové, tak samozřejmě museli umět komunikovat téměř s každým druhým člověka, který k ním přišel. Jo? A já to cítím, že úplně jako když jsem to na sebe nasál, tohle to všechno, jo? Protože já miluju třeba v té architektuře nebo v té práci, já miluju jedna s lidma, že každý člověk je úplně jiný. A na každého člověka musíš jednat jiným způsobem a nesmíš ho nasrat, že? A musíš být pro něj zajímavý a musíš ho furt držet prostě v tom, že jsi dobrý a že tady na správné adrese. A takže samozřejmě to není tak, že mi to bylo dáno někdy, že mi to spadlo z nebe, ale jako myslím si, že to je tím genovým nějakým vývojem toho celého rodu, který vlastně se vyvíjí a měl možnost jednat s těma lidma, tím získávat zkušenosti a předávat dál. Ty geny se prostě zlepšovaly. Jo. Táta ten vlastně jako byl slavný po celý Evropě, má články ve celém světě, byl to velmi významný chemik, že jo. Jak jsem nakousen ten jar, například možná nikdo neví, že vlastně díky tátovi máme dneska disperzní veškerý prvky, jako je kakao, jako je francouzské prostředky, veškerý prvky, ty granule, ty prášky, které se rozpouštějí, kafe, tak to vyvesel táta. Táta za to dostal 27 tisíc korun odměnu. My jsme si koupili Spartaka, komunista to prodali Japonci za $1 milion a Japonec na tom vydělává prachy jako blázen. Kdyby jsme byli v normálním kapitalistickém světě, tak možná tady nesedíme, protože já jsem bohatý, mám někoho jiného a tak dále, ale to je život, jo. Takže i ty geny v čestu tátu musel jednat s celým světem, musel jednat v angličtině, němčině. Takže to se všechno propisuje a já jsem tomu rád, že jsem to uměl to štěstí to získat. Máma byla pracovitá, takže jsem taky pracovitý, táta byl taky pracovitý, takže já jsem šťastný, že jsem mohl v tomto rodu se někam dostat a pokračovat týhletý cestě a věřím, že z mých čtyřech dětí určitě někdo bude taky tak šikovný.
Jdeme se snažit.
Jo.
A když to srovnáš s dnešní generací, protože ty i zaměstnáváš lidi, takže určitě přijdeš do kontaktu vlastně s jinýma generacema, tak ty si říkal, že ti pomohlo i to, že ses musel postavit na ty nohy brzo, makat vlastně. A ta dnešní generace se říká, že je taková, že má vlastně od malička všechno, že nemají moc hranice, že úplně nechtějí pracovat. Jak to vidíš ty, tu dnešní pracovní sílu mladou?
Tak ona je opravdu úplně jiná doba, jo? Protože teda, když jsme skočili jako z toho komunismu do toho kapitalismu, tak se ti, kteří byli šikovní a kteří prostě to tam měli, tak se snažili jako něco vytvářet. Vytvořili něco, porodili děti a ty děti většinou už o tom byly rozvazovaný, protože měli všechno, když to já jsem si to musel vybudovat. A asi to je ve všech takových rodinách, že podívej se na to, že dneska všichni ty, co jsou trochu velsi, tak posílají děti do Anglie, do Ameriky, oni se dostávají na školy, už zůstávají tam, nebo jsou tady, tak mají všechno až na stříbrném podlose a je fakt, že ta kvalita těch lidí, který člověk dostává do kanceláře, je čím dál tím horší. Čím dál tím horší, že já do dneška ten neumím prostě na počítači, ale umím tu věc celou vymyslet, dát ji dohromady, předat a ty moji kolegové jsou schopni to převést potom dál, ale ty, co chodí ty školy, dneska sem, jako to je hrůza a bavil jsem se to i profesora, až to na vysoké škole, že je to horší a horší a horší. Takže vůbec jako jsou víceméně konceptuálně jsou jako vedený, aby byli schopni něco dát dohromady, ale dost člověk dostane jenom prostě počítač nejnižší kvality 256 a musí ty lidi učit od začátku až do konce. A nejhorší, když to naučíte, když ty lidi by potom měli vám nes ovoce, a to je samý u právníků, tak vám utečou. Většinou vám utečou s klientem. Je to tak něco krutýho v této branži. Takže já vlastně se snažím získávat lidi už fakticky jenom ze zahraničí. Je to věčný boj, ale ten věčný boj zase člověka posiluje. Jo? Ale je to jako ta kvalita těch lidí jako šíleně dolů. Šíleně dolů. A je fakt, že ta prezentace přes ty počítače je lepší a lepší. Ale v těch hlavách to není. Bohužel ne. Je to takový jako, samozřejmě jeden ze sta se narodí. Jo? Ale jeden ze sta už na škole je známý, už na něj čekají mlčáci, který tady jsou buď ze světových ateliérů nebo z významných pražských ateliérů, který mají takový zakázky, že jsou ho třeba schopný zaplatit. Ale jako my jsme běžná projektová kancelář, kde se nehraje na nic a která prostě tím životem jako proplouvá tak, jak ten život jí to postaví, a ne, že by se někde honila za nějakýma šílenýma úspěchama a tak dále. Já musím pracovat s normálníma lidma a je to těžké.
Vnímám to, že ta vděčnost je vlastně něco, co jako by se ty lidi dneska museli
zvládnout. To zmizela.
No.
Vděčnost zmizela, nikdo nepoděkuje. A opravdu ty zahraniční studenti, kteří jsou většinou z těch zemí, kteří na tom ještě nejsou tak dobře jako my, tak ty jsou daleko vděčnější a jsou ochotnější prostě makat i po nocích a tak dále, než to Čech je tak rozmazlený, že už to se s ním vůbec nedá jako pracovat pomalu.
Takže nám vlastně nedělá dobře blahobyt.
No, to asi tak je. Asi tak je. To je otázka, jako co je pro člověka důležitý. Že? Jako, pro člověka důležitý v tom životě je, aby si mohl dovolit nějaké věci, které třeba jsou vysněný a ty bez peněz nedáš. Jo. Pokud nejseš prostě vegan, který baští jenom to, co spadne na stromu, chodíš na hej a žije v jeskyni, že jo. A jsi šťastný, tak dobře to asi jo, ale tam to lidstvo začalo a nějakým způsobem se posunulo a asi to, že se někam to lidstvo posunuje, má nějaký důvod, že něco to lidstvo táhne, k té, neříkám dokonalosti, ale některé věci jsou a umělá inteligence, to se toho všichni bojí. Ale pokud bude fungovat tak, jak dneska, když se jí můžeš na cokoliv zeptat a ona ti slušně odpoví, tak zaplať pámu, ale se nám začne strát do života s proměnutím, tak to bude jako velký průšvih. Takže, ale samozřejmě je to otázka, jak je to neprogramovaný, kde to má skončit, vždycky nějaký ten soudný den tam asi bude, kdy to lidstvo prostě zahyne a nikde to někde jinde, ale má to někde nějaký význam, který posouvá celý ten vesmír prostě dál.
Balanc, no, hledání balancu, bych řekla. Tak celoživotní.
A balans je důležitý samozřejmě, že jo. Jako já říkám, nejsem bohatý, ale žiju si slušný život a jsem s tím spokojený, někdy se trápím, někdy jsem šťastný, ale nejsem zatrpklý.
A můžeš teda říct, že si žiješ svůj sen?
To otázka, jak si to člověk postaví. Jo? Když si to vemu zpětně, co jsem všechno dokázal, koho jsem všeho splodil, krásný svoje dětičky, tak si žiju svůj sen. Jo? Ale jako člověk má v hlavě takový ten sen, jako, že sedí někde fakt na tom poli, kreslí si tak nějaký kostel nebo něco, nebo někde jinde. Ale ten se mi ještě třeba ještě nesplnil a snad se mi nesplnil.
A to je všechno, nebo tam máš ještě nějaký sen, který by se chtěl splnit třeba i v té práci, v osobním životě?
No asi jsem z práce, už si nedávám žádný jako cíle. Já chci, aby ta práce, která prostě vznikne v tomhle ateliéru, byla jako kvalitní, aby si lidi vážili, aby ty klienti, kteří jsou spokojeni, nás doporučili někomu jinému a měli jsme takový ten goodwill, co máme pořád stejný, že jo, ať si nepokazíme reputaci a taky bych chtěl, aby ty moje děti někdy něco dokázali a v tom životě nebyli ničemu, že jo.
Dobře. Tak děkuji za rozhovor.
Prosím. Zdravím, zůstávám pěkný. Krásný den.